هي جوابت تيمت مركي اي تيمت كومن نجان
هي ني اذا يا كيسواهيلي يا صوتي امريكا ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC Marekani. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 10 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea Live Talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya vikao kila mara kutafuta suluhu.
Na katika masuala mengine kabla ya mjadala huo, pia utasikia habari za dunia kutoka huko Afrika na kwingineko, ambako pia tunaarifiwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akatangaza hali ya dharura kutokana na ukosefu wa umeme.
Msikilizaji, ni matangazo ya saa nzima. Tunaanza na habari za dunia.
Matumaini ya kuokoa watu zaidi nchini Uturuki na Syria walionaswa chini ya vifusi vya tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.8 katika vipimo vya Richter yanazidi kufifia. Hata ingawa leo Ijumaa, siku nne baada ya tetemeko hilo kutokea, manusura kadhaa walitolewa kwenye vifusi katika mkoa wa Heti kusini mwa Uturuki. Maafisa wanasema idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko hilo kubwa la ardhi lililopiga eneo la mpaka kati ya Uturuki na Syria siku ya Jumatatu sasa ni zaidi ya 1,022, na hivyo kuwa tukio baya zaidi la mitetemeko ya ardhi kuwahi kutokea tangu tetemeko la ardhi na tsunami la mwaka 2011 lililosababisha vifo vya karibu watu 20,000 nchini Japan. Vikosi vya uokoaji vimetatizwa katika juhudi za kutafuta manusura kwa ukosefu wa vifaa, huku hali ya baridi nyingi pia ikiathiri kasi ya shughuli ya uokoaji. Msafara wa msaada wa lori sita za Umoja wa Mataifa, malori sita ya Umoja wa Mataifa, haukuweza kufika Syria hadi Alhamisi hapo jana kupitia kivuko cha Balhawa, ambacho ndicho pekee kilichoidhinishwa kutumiwa na Umoja wa Mataifa kuhamisha misaada ya kibinadamu kutoka Uturuki hadi katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti wa serikali ya Syria kaskazini mwa nchi hiyo. Vikosi vya Russia vilishambulia Ukraine kwa mfululizo wa makombora kote nchini leo Ijumaa, ambayo alilenga miundombinu muhimu na kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa. Mji wa Zaporizhia, ambao una kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, ulipigwa na makombora yapatayo 17 kwa saa moja, kulingana na kaimu wa meya wa mji huo. Ving'ora vya kuonya kuhusu mashambulizi ya anga vililia kote nchini, huku maafisa wakiwaonya watu kukimbilia maeneo salama waliposikia ving'ora hivyo. Mashambulizi hayo yamefanyika huku maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu Russia ilipofanya shambulio la kwanza dhidi ya Ukraine hapo Februari 24 mwaka uliopita yakikaribia. Mashambulizi hayo pia yanafuatia ziara ya hivi karibuni ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko London, Paris na Brussels, ambapo alikutana na viongozi wa Ulaya kuomba ndege na vifaa vingine vya kivita kusaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi huo wa Russia. Ukraine imeahidi mizinga kutoka Marekani, Ujerumani na washirika wengine wa NATO, lakini bado haina vifaa vya kutosha kujibu vilivyo mashambulizi dhidi ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema leo Ijumaa kwamba vikosi vya Russia huenda vimepata mafanikio kimbinu katika maeneo mawili muhimu nchini Ukraine, kwenye viunga vya kaskazini mwa mji wa Donbas na Bakhmut, na karibu na ukingo wa magharibi wa mji wa Fuhuldeda. Misri imeanzisha mchakato wa upatanishi kati ya Israeli na Wapalestina katika jitihada za kukomesha hasia huko Jerusalem na ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kuzuia kuenea kwa hasia hizo hadi kwenye ukanda wa Gaza kabla ya mwezi mtukufu wa Islamu wa Ramadan, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Wiki hii Cairo iliwapokea viongozi wa kundi tawala la Gaza la Hamas na kundi dogo wa shirika wa Palestina Islamic Jihad PIJ, kulingana na maafisa hao. Mazungumzo na wawakilishi wa Israeli yalifanyika awali, na hasia za ukingo wa magharibi ambazo zimeongezeka mwaka jana wakati Israeli ilipozidisha mashambulizi kufuatia msururu wa mashambulizi mabaya ya barabarani ya Wapalestina katika mji wa Israeli yameanza tena kushika kasi tangu serikali ya Israeli yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia kuapishwa hapo tarehe 29 mwezi Disemba mwaka jana. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, Democratic Alliance, kimesema kitawasilisha pingamizi la kisheria mahakamani dhidi ya serikali ya Rais Cyril Ramaphosa kwa kutangaza hali ya janga ya kitaifa kwa madai kwamba serikali yake ilitumia vibaya fedha za ununuzi wa bidhaa na vifaa wakati wa janga la COVID-19 na kusababisha hali hiyo kuwa mbaya hata zaidi. Rais Cyril Ramaphosa amesema atamteua waziri mpya katika ofisi ya rais kushughulikia masuala ya umeme, jambo ambalo wakosoaji wamesema litasababisha ucheleweshwaji wa kirasimu kwa vile kuna wizara mbili tayari za kushughulikia masuala ya sekta ya nishati. Ramaphosa hapo jana alitangaza janga la kitaifa katika hatua ya kuharakisha juhudi za kukabiliana na rekodi ambayo imekuwepo ya uhaba wa umeme nchini humo ambao umekwamisha ukuaji wa uchumi wa taifa hilo ambalo ni moja ya mataifa yaliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Afrika Kusini katika miezi hivi karibuni imekumbwa na moja ya mizozo mibaya zaidi ya nishati, na kukatika kwa umeme kwa miaka mingi kumezidi kuwa kubaya zaidi. Mgao wa umeme ulioratibiwa umewekwa ili kusaidia mfumo wa umeme unaozalishwa na makaa ya mawe nchini humo na uendelee kufanya kazi licha ya mahitaji makubwa. Kwingineko, Ethiopia imedhibiti utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa mujibu wa shirika linalofuatilia masuala ya internet la NetBlocks. Hii inafuatia vurugu katika maandamano ambayo yameibua mgawanyiko mkubwa ndani ya kanisa la Kiorthodoksi la nchi hiyo. Maandamano hayo yalizuka katika eneo la Oromia baada ya viongozi watatu wa kanisa hilo kujitangaza kuwa maaskofu wakuu mwezi uliopita na kuandaa baraza lao la uongozi. Na Kameruni imezuia watu kutembea katika mpaka wake na Equatorial Guinea kufuatia vifo kadhaa visivyoelezeka ambavyo wataalamu wanasema huenda vimetokana na homa ya kuvuja damu, wizara ya afya imesema leo Ijumaa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Msikilizaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, inapitia hali ngumu sasa kwa watu wanaoishi mashariki mwa nchi hiyo. Makundi ya waasi yameendelea kushambulia wakazi, kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Wanajeshi wa serikali wameendelea kupigana na makundi ya waasi bila mafanikio makubwa. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa wakikutana kutafuta mkakati unaofaa kumaliza ukosefu wa usalama DRC. Mkutano wa hivi karibuni ukiwa umefanyika Bujumbura, Burundi, ambao umewaleta pamoja marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kujadili namna ya kupata suluhu la mgogoro wa DRC. Nchi jirani zimetajwa kuunga mkono makundi ya waasi, hasa kundi la M23 ambalo ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kundi hilo limejihami vizuri sana na kuonekana kupokea mafunzo mazuri sana, lakini ripoti haisemi nani anayetoa hayo mafunzo. Ripoti inadai kwamba Rwanda inahusika na kufadhili M23. Viongozi wa jumuiya walikubaliana kutuma jeshi la pamoja kusaidia DRC, lakini kufikia sasa wanajeshi wa Kenya pekee ndio wanajihusisha moja kwa moja katika kutafuta suluhu. Uganda na Sudani Kusini zilitangaza kutuma wanajeshi, lakini wanajeshi wake hawajaingia DRC. Nisisitize hapa kwamba kuna wanajeshi wa Uganda DRC, ndio, lakini kwa shughuli nyingine tofauti kabisa inayoitwa Operation Shujaa iliyoanza Novemba mwaka 2021, hata kabla ya makubaliano ya kutuma jeshi la pamoja kushughulika moja kwa moja na makundi ya wasi likiwemo M23. Na hivyo wanajeshi wa Uganda walio DRC kwa sasa wanapambana na kundi la ADF na hawahusiki kwa vyovyote na swala linalozungumziwa kwa sasa. Uganda imeahidi wanajeshi 1000, Sudani 750, Burundi ilituma wanajeshi, lakini wanashughulika na kundi linalotishia usalama wa Burundi la Red Tabara. Raia wa DRC wanaandamana kila mara, wanataka kuona hatua zinachukuliwa. Wanataka kuona jeshi la jumuiya linaloongozwa na Kenya likirusha mabomu, labda makombora, na kupigana na waasi wa M23, lakini jeshi hilo linasema kazi yake inatekelezwa kimkakati na hawataki kurudia makosa yaliyowahi kufanywa hapo nyuma ndani ya DRC. DRC inashutumu Rwanda moja kwa moja kwa kuunga mkono waasi wa M23. Rwanda inashutumu DRC kwa kupata hifadhi ama kuwapa hifadhi waasi wa FDLR ambao raia na rais wa Rwanda Paul Kagame wanaona kama hatari kwa utawala wa Kigali na usalama wa Rwanda kwa jumla. Ni mgogoro uliochanganyika mambo mengi. Pengine unaweza ukasema ni mgogoro ndani ya mgogoro katika mgogoro. Tunajadili mgogoro huo hii leo. Kwenye line ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, ni Nixon Katembo, raia wa DRC, msomi, mwandishi na mchambuzi kuhusu DRC. Kutoka Pretoria tunaye Peter Bigenda, msomi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Richard Tuta, mtaalamu wa usalama, na tunaye na Vende wa Moto, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano, akiwa Kampala, Uganda. Kuendesha mjadala ni mimi Kenneth Bwire, nashirikiana na BMJ Muridhi. Wangwana, karibu katika mjadala. Peter,
asante sana.
Karibu. Peter, nianze na wewe. Mgogoro wa DRC ambao sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki inaonekana kuzama ndani licha ya mazungumzo ya Nairobi na Angola ambayo yanaonekana kukosa heshima mbele ya wahusika, yani makubaliano yanavurugwa na wanayoyakubali muda mfupi. Hapo ulipo, unapoketi chini na kufikiria kuhusu nchi hii kubwa sana yenye utajiri mkubwa, nini kinakuwa kinazunguka kilini mwako?
Kwa kweli yanayozunguka akilini mwangu ni mengi, kwa sababu mgogoro wenyewe kutafsiri si jambo jepesi. Una mitizamo tofauti. Makubaliano yamekuwa hayaheshimiwi, tukichukulia kwa mfano mazungumzo yaliyofanyika Luanda nchini Angola, ambapo ilikubalika kwamba mapigano yasimame na waasi waweze kuachilia maeneo wanayoyashikilia, lakini yote hayo hayajaheshimika. Na hayajaheshimika kwa sababu moja au mbili, Jumuiya ya Afrika Mashariki iliridhia kwamba itatuma kikundi cha wanajeshi katika kile kilichosadikika kwamba kundi hili la wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wangeenda kushirikiana na jeshi la FARDC katika jitihada za kuleta amani katika ukanda wa mashariki mwa Kongo Kinshasa, lakini hilo halijatokea. Badala yake imekuja kuonekana kwamba kundi hili la wanajeshi limeingia katika harakati za kidiplomasia, na kwa ujuzi wangu mdogo wa mambo ya kijeshi, wanajeshi si wanadiplomasia. Mwanajeshi ameandaliwa kupambana na adui. Sasa wale waliopelekwa katika Kongo ya Mashariki hawajaonyesha hilo, na hii haijadhihirika mara ya kwanza. Tumekuwa na kikundi cha MONUSCO ambacho kwa mara ya mwisho kimepambana na kikundi hiki cha waasi cha M23 hapo mwaka 2012 pale ambapo M23 ilivurumushwa kutoka katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo kwa kweli ni mambo mengi yanayopita kichwani kwamba je, umoja huu una nguvu kweli ya kuweza kuleta suluhisho la mgogoro huu unaoendelea? Maswali ni mengi lakini majibu ni kidogo.
Na mashukran sana. Na tukienda kwake na Bende wa Moto, wewe unafahamu mengi ambayo yanaendelea hapo DRC. Labda hata kabla hatujazungumza zaidi, hivi karibuni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis alikuwa kule DRC na ikaonekana kana kwamba yale ambayo aliyasema na yale aliyoyafanya wakati wa ziara yake yangekuwa na tija, na kwamba labda kunge haya ambayo yamekuwa yakiendelea yangesitishwa hata kama ni kwa muda. Je, unadhani ziara kama hiyo, manake tulizungumza kwa kirefu hapa na wachambuzi wengine wakasema kwamba huenda ikawa na ikaleta tija katika mchakato wote huo, unaona kama ziara ya Papa haikuwa na matunda yoyote? Kwa sababu tumeanza kusikia sasa ni kama tunarejea pahali ambapo tulikuwa kabla ya hapo.
La kwanza nikakubaliana na mchambuzi wa haya ya mambo ya usalama bwana Peter Tuta, nafikiri jina nimelitaja vyema. La mwanzo ni kwamba vile alivyosema, kazi na maandalizi yote ya askari jeshi sio kazi ya kupatana na diplomasia. La pili, kama kungelikuwa na makubaliano kamili kwamba tuanze na diplomasia, nilitegemea mimi au kutarajia kwamba majeshi yaliyotumwa Kongo kutoka Kenya inaongozwa na jemadari mahiri Jeff Nyaga si kuona faida yoyote ya kulituma Kongo kwa wakati huo, kwani kulidhibiti jeshi liwe linapigana au halipigani ni malipo ya hali ya juu sana. Hilo lieleweke na serikali zote za hapa Afrika Mashariki. Jeshi hilo halipo nyumbani kwao, limetumwa demokrasia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mbali sana na kwao. Na ni hatari sana kutuma jeshi kutoka kwa nchi moja kuenda kwa nchi nyingine. Hiyo ni hatari ya mwanzo. Hatari ya pili ni kwamba ninachukua pesa nyingi sana za walipaji kodi, nimeliweka pale. Wasikilizaji nao watachambua walielewe. Kwa hivyo vita ni ushabiki. Uliniuliza swali kwamba kumekuwa na tija lolote kwa safari ya Papa kule Demokrasia ya Kongo. Ingelikuwa na tija kama askari wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ingelikuwa limeanza kazi, kwani wakongomani walikuwa tayari wameandamana na kwanza walichukuliwa vibaya sana walipokuwa wakifakia barabara kwa matayarisho ya Papa, wakawa na kero sana. Kwa hivyo tija ni ndogo sana ya safari ya Papa. Lakini kwanza nitaongeza hili kabla ya wenzangu kuja hewani, nitaongeza hili kwani ni la muhimu sana. Jeshi likituma kazi, jeshi linapendelea sana hali ya dharura, hali ya haraka. Kwani adui, nafikiri utakumbuka bwana Bwire na wasikilizaji, wakati jeshi la Kenya lilipoingia kule Goma lilipata ushabiki wa hali ya juu sana, na hapo ndiyo ilikuwa nafasi ya juu ya haraka kuenda kuanza kufanya kazi jeshi linaloandaliwa kufanya kutafuta adui waliotumwa kutafuta na kuangamiza adui, kwani siku hizo hizo zenye za mwanzo hizo mbili tatu tangu jeshi la Kenya liingie huko Kongo, adui wa M23 walikuwa wameanza kusambaratika na kutangaza kwamba wanafikiria kusimamisha vita.
Haya, Navende, shikilia hapo Navende. Nixon, umemsikiliza Navende anayoyasema, ndiyo labda wa raia wa DRC walitarajia kwamba wanakuja kutusaidia, na wamesikika katika maandamano kwamba tulitarajia jeshi la jumuiya linakuja kutusaidia. Tunayaona sasa hivi ni kwamba ni kama ndiyo wamekwenda kama jeshi la jumuiya, lakini ni jeshi la Kenya sasa lina mzigo pale. Jeshi la Burundi linapambana na watu wengine ambao maslahi yake ni ndani ya Burundi. Jeshi la Uganda limesema litapeleko, halijafika. Sudani Kusini vile vile halijafika. Wiki hii walipokuwa wanazungumza Burundi, alionekana Tshisekedi kukosa furaha na kumwambia Nyaga, kamanda wa Kenya, kwamba mlikuja kutusaidia, lakini inavyoonekana raia wanaona kwamba hamtoi msaada. Nini linafanya jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki linaloongozwa na Kenya kutorusha mabomu makombora wanavyotaka raia wa DRC? Nixon?
Naam, Sibwire kunishirikisha katika mjadala huu. Kwanza ni lazima tuanzie na swala moja ambalo wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba vita ni mwendelezo wa diplomasia kwa namna nyingine, ama mwendelezo wa siasa kwa namna nyingine. Ngoja nijibu swali lako moja kwa moja kwa kupelekwa majeshi ya Kenya, kwa nini raia sasa hivi wameanza kuliona kama ni jeshi ambalo linasaidia waasi, kama wanavyosema, kama tumechukua tukisikia katika ripoti mbalimbali zinazotolewa na mwandishi wenu kamba yuko mjini Goma. Kwanza tufahamu kwamba majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamepelekwa huko baada ya mkataba wa Luanda pamoja na Nairobi, ambako viongozi wa Afrika Mashariki walikubaliana kwamba watakwenda huko Kongo Mashariki kupiganisha makundi ya waasi ikiwemo M25, kuwashurutisha kusalimu silaha iwapo hawatakubaliana na mchakato wote wa amani, na hivi basi jeshi liingilie moja kwa moja kwa nguvu. Hilo halijafanyika. M23 ilitakikana ijiondoe katika maeneo yote yaliyoshikiliwa na jeshi hilo la uvamizi, kama wanavyotaja raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa maana kuwa kumekuwa na ripoti mbalimbali kutoka Umoja wa Mataifa kwamba wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda, ingawa Rwanda yenyewe inakanusha hilo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tuangalie uwanja wa mapigano wenyewe ambao wanajeshi hao wa Afrika Mashariki wamepelekwa, hasa wanajeshi wa Kenya ambao ni takriban tu 1,200. Kati yao kuna mafundi mitambo, kuna wanajeshi ambao wanahusika na vitengo mbalimbali. Ukiangalia kilomita mraba ya ardhi ambao wanatakikana warejeshe amani, haihitajiki hata wanajeshi hao hata batalioni moja, ambayo ni wanajeshi takriban 3,000 hadi 3,500, hawatoshi kwa ardhi ambayo wanatakikana wachunguze na kurejesha amani. Sasa huo ni swala la kimkakati ambalo pengine jumuiya ya Afrika Mashariki haijafikiria iwapo itaweza kabisa kurejesha amani katika mashariki kama walivyojipa majukumu haya waliposaini mikataba hii ya Luanda na Angola. Ndio maana sasa unaona raia wa Afrika Mashariki, wa Kongo Mashariki, wameanza kulalamikia kwamba sasa wanaonekana wamehadawa na jeshi la Kenya kwamba watasaidia ili hali hawasaidii chochote. Jambo la nne ambalo ningetaka kuligusia na ni muhimu ni kwa Jenerali Nyaga na maafisa wake, ambaye ameonekana sasa wale aliyowaenda kuwapiganisha wao akipigwa picha na video vikionekana mtandaoni wakishirikiana kani kama anakula chakula cha pamoja. Sasa hii haihitajiki katika mbinu za kisiasa na mbinu za kivita katika diplomasia ya vita. Ukiwa umepelekwa huko kwenda kutekeleza wajibu fulani, kuwapokonya silaha waasi hao, kwa nini upigwe nao picha uonekane katika video mkizungumza na kufanya mambo mengine? Kuna video ambayo Malivika mimi mwenyewe nimeona akirusha kwenye runinga hii ya VOA ambao anaonesha Nyaga akishirikiana na hawa waasi wa M23, jambo ambalo halingehitajika kwa jenerali huyo kufanya, mtu ambaye anaonekana sasa kama anaegemea upande wa M23. Na nadhani raia wa Afrika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana haki ya kusema kwamba tumedanganywa na vikosi hivi vya Afrika Mashariki. Na isitoshe,
malizia kauli yako haraka haraka ili tumpe nafasi mwingine kabla hatujaingia katika sehemu ya pili tafadhali.
Bila shaka, ukiangalia historia ya kivita ya Kongo Mashariki, ni mataifa haya ya Afrika Mashariki ambayo yameweza kushiriki katika vita hivi na kuyasababisha Kongo kuwa na mgogoro huu. Sasa kuna maslahi ya kiuchumi ambayo Kenya inayo pale, kuna maslahi ya kisiasa ambayo Rwanda na Uganda zinao pale. Sasa huwezi kutarajia kwamba wale ambao wamehusika katika mgogoro ndio wataweza kusuluhisha mgogoro huu. Ninavyosema kila siku ni kama kumpeleka Nyangau kwenda kukua jaji mkuu katika masuala ya mbuzi. Sasa utakuwa umekosea kidogo.
Shukrani sana Nixon Katembo, tutashirikiana hata zaidi katika sehemu ya pili. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Zimesalia kama dakika moja tu tuingie katika sehemu ya pili. Lakini kabla hatujaondoka hapo, labda nimpe nafasi Peter Bigenda anijibu tu kwa haraka. Kundradi, nafahamishwa kwamba Richard Tuta, kwa haraka haraka, kuna taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye kama tunavyojua ni kiongozi wa usuluhishi katika mzozo huo, amezungumza jana na akasema anaomba nchi za Afrika Mashariki ambazo ziliahidi kwamba zingetuma vikosi huko DRC zifanye hivyo. Nini kinachangia kwamba havijatumwa mpaka sasa? Tuko na sekunde 30 kwako.
Nafikiria kile ambacho kinachangia sana ni kwa sababu za kibinafsi za nchi ambazo zilipaswa kutuma wanajeshi, kwa sababu lazima tujue kwamba hali iliyopo hivi sasa kule Kongo inabadilika kila uchao. Labda waliahidi wakati ule, lakini mambo sasa yenda kwamba yamegeuka, kwa sababu pia yale ambayo yanafanyika kule Kongo pia ni kati ya mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu nzima. Kwa hivyo ni hali ambayo ni ate inageuka kila kuchao. Kwa hivyo labda kuna sababu ambayo imeenda ikafanya kwamba hizo nchi sasa imeangazia sera zao za ndani na ikaona kwamba labda kutuma ama kutotuma wanajeshi kule hakuwafaidi katika njia yoyote.
Tutashikilia hapo, tunarejea sehemu ya pili na uendeleze hoja yako. Msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tunazungumzia mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hisia zako zinaonekana pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. endelea kuandika msikilizaji, tutasoma wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu, tutarejea baada ya muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Tunaangazia mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ewe msikilizaji, una fursa ya kutuandikia ujumbe wako kupitia VOA Swahili, ambapo pale kwenye Facebook utasoma ujumbe wako. Jitahadhari usije ukaandika ujumbe ulio na matusi. Nimeona baadhi ya ujumbe, BMJ, si ujumbe ambao ni mzuri, utaendelea kusafisha mwingine kuondoa.
Manake tuheshimiane.
Tunajua ni swala ambalo lina hisia, linaguza nyoyo za watu, linaguza maisha ya watu, linaguza fikra za watu, lakini unapoandika pia jua kwamba ujumbe wako uwe wa kujenga. Wachambuzi wetu Nixon Katembo ukiwa Johannesburg Afrika Kusini, na Vendo wa Moto ukiwa Kampala Uganda, Peter Bigenda Pretoria Afrika Kusini, na Richard Tuta ukiwa Nairobi, Kenya. Tunarejea kwenu mtuchambulie haya maswala, tuweze kuyafahamu, tuweze kuyaelewa, na vile vile wenzetu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao wawe na lile ambalo wanajifunza, kuelewa zaidi kinachoendelea nchini mwao, wakati ambapo wanatafuta amani ambao wameikosa kwa kweli miaka mingi. BMJ, ulikuwa unazungumza na Richard.
Pia Richard Tuta aliweza kueleza tu, kwa ingawa hakuchukua muda mrefu, lakini ameeleza hoja yake kwa nini hawa watu labda hawajafika, licha ya kwamba ilitarajiwa kwamba wangekuwa wote wamefikisha vikosi vyao kule ili wapambane kwa pamoja. Tulikuwa tunaangalia na wewe Kenneth Bwire kwenye mitandao, na hasa story ambayo ilitumwa na Malivika, wakati wale wakieleza ni kwa nini wanaandamana, wanasema wanataka Wakenya waondoke. Walikuwa wanasisitiza hapo Wakenya ambao wametumwa kule kama vikosi waondoke. Lakini kuna picha pana hapa Kenneth, kwamba sio tu Wakenya ambao wako kwenye kikosi hicho, hawafai kuwa ni Wakenya tu peke yao.
Wakenya wanaongoza tu kikosi.
Kuongoza tu wanaongoza.
Akiongeza na Jonyaga ni kamanda wa kikosi. Kikosi hiki kinaongozwa na Wakenya, lakini ni kikosi cha pamoja kilivyo tulivyoelezewa, ni kikosi cha Jumuiya Afrika Mashariki, na kamanda alitoka Kenya akisaidiwa na kamanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini Rwanda walikataliwa wasipeleke wanajeshi na serikali ya DRC, lakini wakatuma wanajeshi wawili kuangalia, ambao pia wamefukuzwa tena na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamefukuzwa, wamerudi Rwanda. Lakini wanalouliza ni wengi, kwamba umesema linaonekana kama ni swala la Kenya, sasa wengine wale wapo upande gani? Peter Bigenda, wanapokwenda wanajeshi hawa walioko pale DRC hawatumii mabomu tulivyosema, hawatumii silaha. Wengine watasema yaacheni masuala ya majenerali kwa majenerali, na ndivyo alivyokuwa anazungumza Nixon, kwamba wanajeshi wa Kenya wanaonekana wanakutana na wanajeshi na waasi wa M23 katika kambi ambalo walikuwa wameshikilia wakiachilia. Yani majenerali wanakutana majenerali upande ule mwingine. Lakini haa majenerali wengine wamekaa pembeni. Uganda wamekaa pembeni. Sudan Kusini wametangaza tunakuja, wamekaa pembeni. Burundi ambao wamekuwa mwenyeji wa viongozi hao wote, wapo kule lakini wapo pembeni kidogo, wanashughulika na kundi lingine ambalo linahatarisha usalama wa Burundi. Rwanda inasema mazungumzo ndio yatafanya kazi hapa. Tuzungumze na hawa M23 wasikie wanasemaje. Upande ule mwingine FDLR pia kuna minongono kwamba ndio ni kundi ambalo ni la Rwanda, lakini je, Kagame hayupo huru kuzungumza na FDLR? Wanazungumza viongozi, lakini makamanda wapo mstari wa mbele. Nini kinaendelea hapa? Mazungumzo pia yanaendelea kati ya makamanda ama ni nini?
Asante sana kwa sababu swali ambalo umeliuliza ni swali zuri sana. Kwanza kabisa napenda kuunga mkono uchambuzi wa ndugu Nixon Johannesburg. Naweza nikasema kwamba nataka kunukuu kitu kimoja hapa ambacho ningependa wenzangu wakijue na hata wasikilizaji kwa ujumla, ni kwamba 2013, mwaka 2013, kulikuwepo na ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo ilisema, hii ni ripoti ya Umoja wa Mataifa, kwamba M23 iliundwa na Rwanda, inaendeshwa na Rwanda. Sasa kama iliundwa na Rwanda, na moja ya sababu ya kuundwa kwa hii M23 ni kwamba mara baada ya chama tawala RPF kushika hatamu ya Kigali, wale waliokuwa wanaongoza serikali ya Rwanda walikimbilia nchini iliyokuwa Zaire wakati ule, walikimbilia DRC pamoja na kundi zima la Ntirahamwe. Sasa hawa M23 wanashikilia msimamo ule ule wa Kigali kwamba wanapinga vuguvugu za kisiasa zinazoongozwa na hiki kikundi cha Wanyarwanda walioko katika ukanda wa mashariki ya Kinshasa, ya FDLR. Sasa kwa nini jeshi hili linashindwa? Kama nilivyosema hapo mwanzoni, tatizo hili la ukanda wa Kongo ya mashariki ni tatizo tete, si tatizo jepesi hata kidogo. Moja, jumuiya ya Afrika Mashariki si kitu kimoja, na ninadhani kwamba nahisi hawaongei pia kwa sauti moja. Laiti wangekuwa kitu kimoja au watu wanaongea kwa sauti moja, basi tungeaona majeshi ya Sudani ya Kusini pale, tungeaona majeshi ya Kenya, Uganda, Tanzania na Burundi. Na kama ulivyosema wewe mwenyewe, jeshi la Burundi liko pale, lakini lipo zaidi katika kulinda maslahi yao wenyewe. Sasa ufumbuzi wa tatizo hili, kwa maoni yangu binafsi, naona kwamba unalala katika mikono ya watu wawili, yaani Kigali na Kampala. Hawa hapa wana maslahi ya kiuchumi na kisiasa. Maslahi ya kiuchumi na kisiasa kwa maana kwamba uchumi wao unategemea ukanda huu wa mashariki ya Kongo. Kisiasa zaidi, kundi hili la M23 limeundwa na watu wenye tabaka la kabila la Watusi ambao wanapatikana katika nchi hizi mbili, yaani Rwanda na Burundi. Na hivi inakuwa ngumu sana, ni ngumu, kama alivyosema Nixon, ni ngumu sana kwa Rwanda kupeleka majeshi katika nchi ya Kongo kupigana na ndugu zao hawa wa M23. Vile vile Uganda, kwa nini imesita mpaka dakika hii kupeleka majeshi yao pale pale Kongo mashariki? Ni kutokana na sababu hizi hizi. Itakumbukwa kwamba mara baada ya kundi hili kugawanyika mara mbili, kuna lile kundi lililokimbilia Rwanda na wengine wakakimbilia Uganda, ambao walikuwa wanaongozwa na huyu ndugu Sultani ambaye ndio kiongozi wa M23. Sasa kuna kitu kingine ambacho ningependa kuwakumbusha wasikilizaji na wachambuzi wenzangu kwamba Rwanda 2015 ulianza mgogoro au uhasama kati ya Rwanda na Burundi mara baada ya jaribio la kutaka kumpindua madarakani aliyekuwepo rais wa wakati ule, ndugu Petro Nkurunziza. Wale waliohusika walikimbilia Rwanda na kupokelewa vizuri pale, na serikali ya Bujumbura haikufurahishwa na jambo lile. 2013 ulizuka uhasama kati ya Tanzania na Rwanda mara baada ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Jakaya Kikwete, kutoa maoni yake binafsi katika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, aliposema kwamba anapendekeza serikali ya Uganda, serikali ya Rwanda, serikali ya Kongo Mashariki kukaa kwenye meza ya duara na mahasimu wao katika jitihada za kutatua migogoro inayowakabili. Sasa hili hapa Uganda ililipokea vizuri, lakini Rwanda haikuyapokea vizuri maoni haya. 2019 ulikuwepo mgogoro kati ya Rwanda na Uganda, na mgogoro huu uliibuka mara baada ya Kigali kuona kwamba pengine inaunga mkono kikundi kinachoitwa kama Platform 5, ambayo ilikuwa inaongozwa ama inaongozwa na aliyekuwa mshirika wa karibu kabisa wa Kagame, ndugu Kayumba Nyamwasa.
Naam.
Na kilichotia zaidi petroli katika hilo ni pale shirika la utangazaji la Kampala la kitaifa lilipofanya mahojiano na ndugu Kayumba Nyamwasa, na hivi Kigali kuona kwamba huu ni ushahidi tosha kwamba Kampala inasaidiana na wapinzani wa serikali ya Kigali. Sasa utaona kwamba hapa Kigali yamekuwa na uhasama na Kampala na Bujumbura na Dodoma.
Pita kama
swala wenye usuluhisho wa tatizo hili.
Malizia, nafikiri Peter hapo tumempoteza kidogo, lakini alikuwa anamalizia kauli yake hapo. Unasikia historia hiyo akitupea, ambayo ni historia imeandikwa na inajulikana na tumeisoma, tumeiona, na kuna mengi ambayo yamezungumzwa hapa, lakini kabla hatujarudi kwake, nafikiri na Vendo wa Moto na vile vile Richard Tuta tuzungumze zaidi, tuangalie yale mnayosema wasikilizaji kwenye mitandao ya kijamii. Na kabla hapo pia niwaeleze wasikilizaji wengine kwamba mnaweza kuchangia katika mjadala huu kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Andika pale, huenda tukakupata kwa njia ya simu au tutasoma yale ambayo mnayasema. Tuingie kwenye Facebook. Kenneth Bwire.
Boni Ide anasema anampongeza Rais Tshisekedi kwa kujaribu kutafuta amani na kuonyesha ulimwengu mara ngapi nchi yake ipo katika matatizo, ila ninaomba asiishie hapo kwa amani ya kudumu, hata kama sio leo au kesho, inafaa jiandae kikamilifu na kuweza kushirikiana na majirani zake kumaliza uhasama huu.
Nimemuona huyu na huyu naye Fadhili Fwalinga anasema yuko kule Tunduma. Anasema ili kusaidia Kongo, nchi za Afrika Mashariki zenye bandari zinapaswa kuiwekea vikwazo Rwanda ili iache kufadhili M23.
Olivia Nzogero anasema tuseme ukweli hapa, jeshi la Kongo limeingiliwa na haliwezi kuaminika, halina uwezo wa kuweza kupambana, na hivyo pia lijengwe upya. Nimejaribu kuandika ujumbe wake kulingana na aliyoandika, sio kuyasoma moja kwa moja tu, maana kuna maneno mle ndani aliyotumia hayaendi hewani.
Safi kabisa. Zaidi Saidi Mzee Roger anasema mataifa mengine yajue kwamba Kongo itabaki moja. Pia hao Watutsi ambao wamepata ufadhili ifadhi nchini Kongo wawe makini sana, wasidanganywe na wazungu ambao ni wako Rwanda eti kwamba watapata nchi ndani ya Kongo. Hayo ni mawazo na ambayo yanatoka kwa wasikilizaji.
Bahame Bote haseme yupo wapi, lakini anasema inakuwaje nchi inaanza kufadhili waasi kwenda kusombua nchi nyingine, na inakuwaje nchi nyingine kuwa ndio imewaeka waasi kusaidia nchi nyingine? Jameni, tutatue haya mambo kwa ukweli, kwa uwazi na kwa kuzingatia usalama wa raia.
Mumechangia kwa wingi kabisa, lakini wapo, tutapata nafasi nyingine tutayasoma maoni yenu. Lakini nimalizia na Olivia Nzogero anasema Rais Kagame anajipiga kifua kwa sababu anajua jeshi la DRC lilikuwa limeharibika kwa kuweka ndani Wanyarwanda kupitia ndugu yao Josefu Kanambe Kabila, huku hatua nyingine zikichukuliwa polepole kwa kuhakikisha kwamba Kongo ni ya Wakongomani.
Richard Tuta, ripoti ya taasisi ya amani duniani OWP iliyochapishwa Desemba 30 mwaka 2022, siku chache zilizopita tu, inasema, niruhusu ninukuu, kwamba Rwanda inaunga mkono kundi la M23 kwa sababu kuna idadi kubwa ya watu kutoka kabila la Watusi wanaoishi DRC. M23 wanaiba dhahabu ya DRC na madini mengine na kupeleka Rwanda. Rwanda ina ushawishi mkubwa dhidi ya M23 na inastahili kushawishi kundi hilo kuacha kupiga vita serikali ya DRC. Hilo linawezekana na rais wa Rwanda Paul Kagame ameunga mkono M23 na kukubali kuacha vita na kuondoka sehemu ambazo wamekuwa wakishikilia. Nimenukuu ripoti ya taasisi ya amani duniani OWP. Richard Tuta, unaelewa sana masuala ya usalama. Unaposikia nukuu kama hii inayopendekeza kwamba mzigo upo mabegani mwa rais wa Rwanda Paul Kagame, kweli?
Unajua lisemalo lipo na kama na kama halipo naja. Unajua kunasemekana kwamba wakati wote wakati na guruma kama Mercedes inaweka mafuta kama Mercedes, mbio ni kama Mercedes, basi ni Mercedes. Na ukiona kwamba kwa hivi sasa ukiangalia mbinu wanayoitumia waasi wa M23, uangalie silaha wanazozitumia, uangalie mavazi wanazovaa, inaashiria kwamba kuna uwezekano kwamba hiyo nukuu ambayo umeisoma huenda ikawa ni kweli, kwa sababu unaona hata kwamba zile sehemu ambazo wanatekeleza mashambulizi siku mbili tu zilizopita, utaona kwamba mbinu ambao wametumia kutekeleza mashambulizi kule maeneo ya Shake inaashiria kwamba wanataka kuichenga mji mkuu wa Ngoma, na unajua Ngoma inakaribia nchi ya Rwanda, na ndio sababu unaona kwamba wanajaribu kuikata hiyo barabara ya kuelekea mji mkuu wa DRC. Kwa hivyo haya yote yanaashiria na kwamba sitaogopa kusema kwamba hizi ni tuhuma ambazo zimekuwepo kwa muda kwa hivi sasa, na inaashiria enda ikawa kwamba M23 ni umbwa ya nchi ya Rwanda. Kwa hivyo ukitaka kusuluhisha chochote kuhusiana na M23 itabidi uende kwa mwenye umbwa. Na pili ambalo pia ningependa kuguzia, nilipata kwamba mmoja wetu amesema kwamba tatizo lililoko kule linahitaji suluhisho la kijeshi, sio la kidiplomasia, na kwamba wakati ambapo wanajeshi wa Kenya walipokwenda kule walikuwa wanatakana kwanza tu kuangusha mabomu. Ningependa kusisitiza kwamba wanajeshi ndio ni watu wa kusuluhisha mambo wa kupitia vita. Mm-hmm. Lakini pia wanangoja amri. Na wanangoja amri kutoka kwa wanadiplomasia. Na unakuta kwamba wakuu wa kidiplomasia ambao walikutana juzi kule marais wote wa Afrika Mashariki, labda wenda ikawa kwamba amri haijatoka inavyopaswa kutoka. Na hiyo ndio unakuta kwamba wananchi wa Kongomani wameanza kushikwa na wasiwasi, kwa sababu wana imani na walikuwa wanaamini sana kwamba jeshi la Kenya ingeweza kutekeleza ingeweza kustahimili makali ya M23 baada ya siku chache sana. Lakini wamengoja hawaoni. Lakini kile ambacho wanastahili kufahamu ni kwamba huenda ikawa wanajeshi wa Kenya ni Goliatho kule, lakini wamefungwa na minyororo. Na hizi minyororo ambazo zimewafunga ni minyororo za kidiplomasia.
Na BMJ nakuomba, najua ni wakati wako kuuliza swali, lakini nisamehe, nakuomba sana. Nina swali la kufuatilia kwa hilo, lakini naomba nilipeleke kwa Nixon. M23 imetuhumiwa na Rwanda, lakini DRC inatuhumiwa FDLR. Kagame anazungumza sana kuhusu FDLR kila siku, namna ambavyo M23 inazungumziwa. Nini inakuwa vigumu sana kwa Kinshasa kumsikiliza Kagame kuhusu FDLR ambalo linaonekana Kagame anasema linataka kusumbua utawala wake kuangusha Rwanda?
Naam, niulize swali hilo hilo kwako na wasikilizaji wa idhaa ya Sauti ya Amerika. Nini kimekuwa kigumu kwa Kagame kuzungumza na ndugu zake wa Nyarwanda au FDLR na wengineo akina Kayumba Nyamwasa wa RNC, yeye anapowasukuma wakongomani kuzungumza na M23 na kukubaliana nao? Hilo ni moja. Jambo la pili ni kwamba Kagame ameshiriki, majeshi yake ameshiriki moja kwa moja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa makubaliano waliowafikiana katika operesheni za kwanza kimya moja, na kimya ya pili kumekuwa operesheni ya amani moja na operesheni ya amani ya pili. Katika operesheni hizi zote nne, Rwanda imekubaliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka majeshi yake ndani ya Kongo kuwasaka waasi wa FDLR. Imekuwaje katika operesheni hizi nne Rwanda ikashindwa kuwasaka waasi wa? Na tunajua kwamba waliosalia FDLR ni wazee wa kongwe sana, ambao walipigana vita vya mwaka 94, na sasa hivi baadhi ya rika ya umri wa watu wanatuhumiwa kuwa FDLR wako katika rika ya miaka 60 na 70, ambao hawezi kupiga vita tena kama vijana pale. Sasa kuna uhuni fulani katika masuala mazima ya kutafuta ufumbuzi wa amani katika mgogoro huu wa Kongo, na viongozi kama Rwanda kutokubali kwamba ni lazima na wao wawe na majukumu ya kukubaliana kuzungumuza na mahasimu wao ama upinzani wa Rwanda, ili
ndiyo
ukanda mzima wa Afrika Mashariki pamoja na ukanda wa maziwa makuu uweze kupata amani. Huwezi kumsukuma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumuza na waasi wa M23 unawataja kwamba ni waasi wa nchi ya Kongo, wakati ambao umekataa wewe mwenyewe kuzungumza na wasi wako na wapinzani wako. Sasa ni lazima kuwe na nia ya kisiasa na kuzungumzia wazi nini shida za ukanda wa mazimbo wa makuu tangu ashike uongozi po Generali Paul Kagame huko nchini Rwanda. Ila la sivyo
shika
vitaendelea katika na tutaendelea kuzungumzia masuala haya ya Kongo, lakini tunajua kwamba kutoka ripoti mbalimbali kwamba hakuna M23, tusidanganyane, hakuna M23. Hawa ni wanajeshi wa Rwanda ambao wanaipiga vita serikali ya Kongo kwa manufaa ya kuendeleza uchumi.
Na
mtangwa amezungumzia kwamba wanataka kuchukua pale Sake. Nini wanachokifanya? Kuna vitu viwili. Kwanza ni kuizalilisha serikali ya Kongo na kuizungumzia na kusukuma kwenye meza ya mazungumzo. Jambo la pili ni kunufaisha uchumi wa Rwanda, sababu wakifunga hizi njia ya kutoka Sake na kutoka Kibumba maeneo ya Butembo huko, Goma itakuwa haina bidhaa muhimu za matumizi. Hivi watategemea Rwanda kupata bidhaa hivyo na hizi basi kusaidia uchumi wa Rwanda kukua zaidi.
Asante sana. Naam, sijui kama huyu msikilizaji, sijui kama Dickson Nixon ananisikia anapozungumza, lakini nilitaka amalizie kauli zake, nimpe nafasi. Amekuwa mtulivu sana na bende wa moto. Alizungumza wakati mmoja tu, naye apate nafasi kwa sababu muda nao ndio huo unakimbia. Na bendo wa moto, tumeona hapo jana rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akilaani kile ambacho amekiita ni vita vya kikatili, vita hivyo hivyo tunavyovizungumzia hapa, na akaishutumu Rwanda kwa mara nyingine tena wakati akizungumza na rais mwenzake wa Komoro, kisiwa hicho cha Komoro, Azali Asumani, ambaye huyo ni rais anatarajiwa, kuna uwezekano kwamba akachukua zamu ya uongozi kama rais wa umoja ama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika katika mkutano utakaofanyika wiki ijayo kule Senegal. Sasa mimi swali langu hapa ni tulimuona rais Tshisekedi na rais Kagame katika mkutano uliofanyika nafikiri wiki iliyopita. Sasa wale wenyewe hawasikizani, lakini hao wakitoka nje anamshutumu. Unadhani kwamba hao wawili wanafaa wakutane ana kwa ana, labda chini ya usimamizi wa wengine, wazungumze moja kwa moja ndio tupate ukweli wa uhalisia wa mambo? Na jambo lingine lolote ambalo uko nalo na bendo wa moto kumalizia, kwa sababu muda umekwisha.
Asante sana kaka BNK. Nimesikia mambo mazuri sana, lakini nikaona pia na uchungu, lakini nitaingilia pale bwana Tuta aliuliza nani anatoa amri ya mwisho kwa jemedari Jeff Nyaka. Nafikiri tumhurumie huyu jemedari Nyaka na tumsaidie kama nini wana habari. Tuulize Arusha. Amri ya mwisho inayomsongeza Jeff Nyaka na wale wako chini yake inatoka wapi? Hilo swali la kwanza. La pili, atakubaliana na mimi kwamba nafikiri kwa wakati huu jemedari Nyaka anaendelea kupata sintofahamu, kwani amri yake inatoka kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye ni balozi wa amani, ama amri yake inatoka Arusha kwa Peter Masuki, ama amri yake itatoka kwa amiri jeshi wa nchi hizi zote, ama amri yake ya mwisho inatoka kwa rais wake wa wakati huu, Rais Ruto. Hilo ndilo litatufanya sisi kama watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuelewa hata huyo jemedari sasa mustakabali wake utapotelea kule Jamhuri ya Kongo. Aelewi afanye nini, na sisi ndio tunaweza kumsaidia. Tuta lazima sisi na wanahabari waulize maswali hayo. Tulisema hapo awali mwaka uliopita kwamba tuwe na taasisi ya majemedari ambayo wanaweza kukaa kule Arusha, wachakue mmoja wao asio na upendeleo wote kule Kongo, Rwanda au Uganda, ili awe amepewa nguvu zote za kuweza kuendelesha vita, na ndipo Jeff Nyaka aelewe nani ndio anatoa amri kwake na nani asiyekuwa na nguvu ya kumwambia nini la kufanya. Tukifanya hivyo, kwani sasa Nyaka labda ameambiwa na rais wake wa zamani kwamba na yeye anataka kujijenga upya, asiwe anakosa fursa hii ya kuweza kumaliza vita kule Kongo akitumia diplomasia.
Lakini Navende
na wenzangu
Navende
hayo nimewapa maswali ya karibu karibu, lakini kunaye maswali mengine ya ndani ambayo tunaweza kujiuliza sisi
Navende na
pate majibu, ili jeshi likienda Kongo Nyaka ataweza kuwa na nguvu la kuendesha.
Okay, Navende alipowasili Goma, walipotoka Nairobi kuwasili Goma, alihutubia waandishi wa habari akasema hawajakwenda pale kupigana, wamekwenda pale kuingilia kati na kusuluhisha mgogoro bila kurudia makosa ambayo yaliwahi kutokea DRC ya miaka mingi wakati wa Mobutu, yakaja Kabila hivyo hivyo hadi wa leo, yale makosa yasirudiwe. Nafikiri hapo inakuwa ni ufafanuzi kwamba hawezi kwenda pale kuangusha mabomu, lakini kuna makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyokubaliana kwanza mkienda pale BMG utakuwa unasimamia kipindi, hutakuwa mchambuzi, sio? Haya, BMG ulikuwa na lipi la kusema?
Nilikuwa na kuonyesha kwamba muda unakimbia, na naona kweli kabisa muda wetu umekwisha, msikilizaji. Naona lisali zima hili linakimbia sana mpaka muda unakwisha haraka namna hiyo. Lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo. Ni washukuru wote ambao umeshiriki katika matangazo yetu hivi leo katika Live Talk, wakati ambapo tumekuwa na wenzetu hao au wachambuzi ambao wametusaidia sana kuangalia hali ilivyo kwenye mzozo huo wa DRC. Na nafikiri tutapata nafasi nyingine, Kenneth Bwire.
Mjadala hauishi kwa sasa, na wachambuzi wetu wametufaa sana. Tutaendelea kuwashirikisha na kutoa maoni yao mazuri sana, na kwa sababu ya kujenga ni Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa DRC ikiwa ndio nchi changa, bila amani hakuna lile ambalo linaweza kufanikiwa. Ni kushukuru sana wewe Nixon Katembo, kwa uchambuzi wako ukiwa hapo Johannesburg, Afrika Kusini. Umeandika sana vitabu na makala kuhusu DRC. Na Vendo wa Moto ukiwa Kampala, unafahamu sana diplomasia ya nchi zetu. Asante. Peter Bigenda, mchambuzi wetu, na Richard Tuta, mtaalamu wa usalama. BMJ Muridi amekuwa mshirika wangu hapa studio, tukielekezwa na Aida Issa mwelekezi, na msimamizi wa matangazo akiwa Abdu Shakur Abud. Naitwa Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu na weekend yenye mafanikio.